սիրելի ընկերներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր թեմաները համարոտ։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը միջազգային համաժողով է անցկացրել Բրյուսելում, մենք անպատճառ պիտի վերադառնանք, հայտարարել է կառույցի տնօրենը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը հայտարարում է, թե պատրաստ է հանդիպել ամենայն հայոց կաթողիկոսին, բայց միայն նրա պաշտոնակությունը քննարկելու։
Երկխոսություն ապա միայն իր հերացման մասին։
Մայրբուհի դասախոսը պնդում է մոտ 20 տարվա աշխատանքից հետո իրեն հերացրել են համասարանից իշխող ուժի պատգամավորներից մեկի զանգով։
Եվ ռեկտորը ոչ ինձ ազատել։
Տնակահարություն դատարանում իրավապահները դեռ չեն պարզաբանում, ինչպես է 16-ամյա պատանին կարգադրիչների ներկայությամբ դանակը դատարան մտցրել, գործի դրել ու հաջողությամբ հերացել։ Գյումրի ավականներից մեկը վայր է դրել մանդատը, վաղաշապատում ակտիվ քարոզաշավ է Վանաձորում, չի բացառում, որ գնան արտահերտ ընտրությունների։ Կպատմենք նաև ուկրաինական ռազմաճակատի վերջին զարգացումների և Թուրքիայի ներքաղաքական ընդվզումների մասին, բայց մինչ այդ ժամի լուրերը ներկայացնեմ։ Գեղարքունիքի մարզում փրկարարները շարունակում են որոնել ծափաթաղ գյուղի բնակիչ 3-ամյա Տիգրան Օվանովսևին, առայժմ անարդյունք երեխայան հետացման մասին տեղեկությունը 3 էր հաղորդվել։ Որոնողական աշխատանքներին հարյուրավոր փրկարարներից բացի մասնակցում են նաև կամավորներ, գործի են դրվել անօթաչու թրջող սարքեր և տեխնիկական այլ միջոցներ, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Արևմտյան Ադրբեջանի համայնքը ֆրանսիական ոչ կառավարական մի կազմակերպության հետ Բրյուսելում վերադարձի իրավունքը միջազգային իրավունք Խում խորագրող կոնֆերանս է անցկացրել։ Ադրբեջանական պետական ազերթաչի փոխանցմամբ համայնքի նախագահ Ազիզ Ալագբարլին կրկին պնդել է, թե արևմտյան ադրբեջանցիներն անցյալ դարի ընթացքում համակարգված և աստիճանաբար տեղահանվել են իրենց պատմական հողերից, նրանց միլիարդավոր դոլարների նյութական վնասը պատճառվել, մշակութային ժառանգությունը ոչնչացվել։ Համաժողովի նախորդին էլ կազմակերպության ղեկավարը հայտարարել էր, թե հայերն այլ տարբերակ չունեն, պետք է անվերապահորեն ընդունեն Ադրբեջանի բոլոր պայմանները, ներողություն խնդրեն Ադրբեջանի պետությունից ու ժողովրդից, փոխհատուցեն հասցված վնասը և բարձր մակարդակով ապահովեն փախստականների խաղաղ վերադարձը արևմտյան Ադրբեջանի իրենց գյուղեր և տներ։ Երևանից ամենաբարձր մակարդակով մի քանի անգամ հայտարարվել է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում չկա և չի կարող լինել արևմտյան Ադրբեջան, և որ այս հայտարարություններում Հայաստանը տարածքային նկարտումներ է տեսնում։ Օգոստոսին Վաշինգտոնում ստորագրված հայ-ադրբեջանական հռչակագրից հետո որոշ լրատվամիջոցներ հաղորդեցին, թե Արևմտյան Ադրբեջան համայնք կազմակերպությունը լուծարվել է, սակայն հետագայում Ադրբեջանը պաշտոնապես հերքեց այդ տեղեկությունները։ Ռուսական Լուկոյլը հայտարարել է Արտասահմանյան ակտիվները վաճառելու մտադրության մասին ընկերության դեմ սահմանված պատժամիջոցների պատճառով։ Միացյալ Նահանգներն անցած շաբաթ նոր պատժամիջոցներ սահմանեց ռուսական նավթային երկու խոշոր ընկերությունների, Ռոսնեֆթի և Լուկոյլի նկատմամբ։ Ֆինանսների նախարար Սկոտ Բեսենտը ընդգծեց Վաշինգտոնը գնում է այդ քայլին, քանի որ Ռուսաստանը չի դադարեցնում պատերազմն Ուկրաինայի դեմ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է, թե Մոսկվան պատրաստ է ՆԱՏՕ-ին և Եվրամիության երկրների վրա չհարցակվելու երաշխիք տալ։ Մենք պատրաստ ենք այս դիրքորոշումը ներառել Եվրասիայի այս հատվածի ապագա անվտանգության երաշխիքներում, ասել է Սերգեյ Լավրովը Մինսկում, Եվրասիական անվտանգության գագաթնաժողովում։ Վերստին քննադատելով արևմտյան պետություններին, Լավրովը նշել է, թե Եվրամիության երկրների ղեկավարների հետ բովանդակային երկխոսությունն անհնար է, քանի որ նրանք հրաժարվում են իր ձևակերպմամբ իսկական կոլեկտիվ անվտանգության երաշխիքներից, որոնք նաև Ռուսաստանի մասնակցությունը կենթադրեն։ Հունգարիայի վարչապետը ձգտում է դաշինք կազմել Սլովակիայի և Չեխիայի հետ Ուկրաինային աջակցություն ցուցաբերելու հարցում Եվրամիության որոշումներին համատեղ դիմակայելու համար, տեղեկությունը ամերիկյան Պոլիտիկոյին հաղորդել է Վիկտոր Օրբանի քաղաքական խորհրդականը։ Հունգարիայի վարչապետ Օրբանը, ինչպես նաև Սլովակիայի վարչապետ Ֆիցոն և Չեխիայի վերջին ընտրություններում հաղթանակած Բաբիշը բազմից են քննադատել Եվրամիության միջոցների օգտագործումը Ուկրաինային աջակցելու նպատակով։ Ռուսական ուժերը Ուկրաինայի առաջնագծին մոտ գտնվող շրջաններում անօթաչու թռչող սարքերով հետապնդել են խաղաղ բնակիչների, նրանց վտարելով տներից և հարվածել, երբ նրանք փորձում էին ապաստան գտել, հայտարարել է ՄԱԿ-ը 3 հրապարակված հետաքննական հաշվետվության մեջ։ Ուկրաինայի հարցով ՄԱԿ-ի անկախ միջազգային հետաքննության հանձնաժողովի այս եզրակացությունը հիմնված է հարյուրավոր հարցազրույցների վրա, որոնք անցկացվել են տուժածների, հումանիտար աշխատողների և տեղական իշխանությունների հետ։ Փաստաթուղթն այս շաբաթ կներկայացվի Վերջին ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում Մոսկվան չի ճանաչում հանձնաժողովը եւ չի պատասխանել դրա հարցումներին։ Պեկինը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներ Ճապոնիա հարաբերությունների ամրապնդումն ու անվտանգության ոլորտում համագործակցության զարգացումը պետք է նպաստի տարածաշրջանային խաղաղությանը եւ կայունությանը։ Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի եւ Ճապոնիայի նորանշանակ վարչապետ Սոնայե Տակայչիի հանդիպմանը ստորագրված փաստաթղթերին Չինաստանի արտգործնախարարության խոսնակը կոչ է արել Տոկիոյին հարգել իր հարևանների անվտանգության հետ կապված մտահոգությունները։ Թրամփը Տոկիոյում ի թիվս այլ փաստաթղթերի նաև Միացյալ Նահանգներ Ճապոնիա հարաբերություններում նոր ոսկե դարաշրջան սկսելու մասին համաձայնագիր է ստորագրել, ռազմական ինչպես նաև հազվագյուտ մետաղների արդյունահանման ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու վերաբերյալ։ Հանդիպումից հետո Սպիտակ տան խոսնակը հայտարարել է, թե Ճապոնիայի նորանշանակ վարչապետը մտադիր է Միացյալ Նահանգների նախագահին առաջադրել Նոբելյան խաղաղության մրցանակի։ Գերմանիայի Դաշնային ոստիկանությունը եւ Ինտերպոլը միասնական ուժերով քննում են անցած շաբաթ Փարիզի հանրահայտ Լուվր թանգարանից կատարված գողության գործը։ Երկու գործակալություններն այսօր հրապարակել են գողացված զարդերի լուսանկարները, խնդրելով հանրությանն օգնել գանձերը գտնելու հարցում։ Կողոպուտը, որի արդյունքում 88 միլիոն եվրո գնահատվող 8 թագավորական զարդ է գողացվել, սուր քննադատության պատճառ է դարձել, հարցեր են առաջացել աշխարհարչակ թանգարանի անվտանգության վերաբերյալ։ Ֆրանսիայի սենատի մշակույթի հանձնաժողովի ղեկավարը մասնավորապես անհապաղ բարելավումներ կատարելու կոչ է արել։ Այս կան ժամի լրահոսից այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Նախ Գեղարքունիքում շարունակվող որոնումների մասին Երևանից այստեղ փնտրում են 3 տարեկան Տիգրան Օվանեսովին։ Երեխան անհետացել է Ծափատաղ գյուղից 3:40-ի սահմաններում մոր ծննդյան օրը։ Որոնումներին մասնակցում են հարյուրավոր ոստիկաններ, փրկարարներ, կամավորներ, գործի են դրել անօթաչու թրջող սարքեր ու այլ տեխնիկական միջոցներ։ Այս պահին հայտնի մանրամասներն ու վարկածները Հասմիկ Սմբատյանից լսենք։
Երեխո համար մենք շատ ենք զղջում,
շոկի մեջ ենք։ Երեխան այդպես կորի։
Ոչ միայն գյուղի բուժքույրը, ողջ Ծափաթաղն է շոկի մեջ։ Երկրորդ օրն է Գեղարքունիքում փնտրում են երեքամյա Տիգրանին։
Որոնողական աշխատանքներ բոլոր հնարավոր վայրերում։
Ծափաթաղի փոքրիկ բնակչին որոնում են հարյուրավոր ոստիկաններ, փրկարարներ, գյուղի բնակիչներ ու կամավորներ։ Փնտրում են ոտքով, մեքենաներով, շներով, անօթաչու թրջող սարքերով։
Սիրտս գնում է երեխո համար, ինքան սիրում եմ ես այդ երեխո։
Տիգրան Օվանեսովը կորել է հոկտեմբերի 27-ի կեսօրին, ըստ մարսպետի, մայրիկի ծննդյան օրը։
Երեք երեխայի մայրիկի ծննդյան օրն է եղել, ծնունդն են նշել նաև իրենց տանը։
Մյուզեումի հետ զրույցում գյուղացիները պատմում են, փոքրիկին տեսել են նախ ավակ եղբոր հետ, հետո եղբորն առանց Տիգրանի։
Են մեկը, որ առաջ դասարանային չա, ժամի 4-ն էլ իրիկումը, տեսա անտառից ա դուրս գալի, են դաշտից էլի, հա վազելով բարձրանում ա, մի հատ չոբան կա ոչխարապահում, ասում ա ես տեսել եմ հանեմն փոքրը իրար հետ են եղել, այդ ուժը ես չեմ տեսել, մնաք մեծին տեսա բարձրանում ա։
Դե երեխան էլ չի խոսում այդ մեծը, ասում ա ինքը թողլա եկել, այդ երեխան մնացել ա։ Դե դուցեն եկավ գնան երեխան, բերեն չկա ու չկա, всё, միջև հիմա։
Այս խոսակցությունները այնպիսին են, որ երեխաներին տեսել են այստեղ, երեխաներին տեսել են քիչ ներքևում, հետո մի եղբորը տեսել են հետ տուն վերադառնալուց, բայց հակասական են այդ խոսակցությունները, չեմ ուզում, որ դրա մեջ մենք դրա վրա կենտրոնանանք, այլ ավելի լավ է որոնողական աշխատանքները ամբողջությամբ իրականացնենք, փորձենք հասկանանք։
Տիգրանին փնտրում են անտառում, գյուղում, շրջակայքում, Սևանալճի հարևանությամբ։
Շտաբը այստեղ է գտնվում ու շտաբը հիմա քարտեզներով տեղաբաշխում առած որոնողական աշխատանքները կազմակերպում։
Որոնողական աշխատանքները ցավոք դեռ արդյունք չեն տվել։
Երեխաների միջի ամենասիրուն երեխաներ, խելոք,
շատ լավ ընտանիքը, խելոք, խելացի երեխա լավը։
Երեքամյա Տիգրան Օվանեսովի անհետացման դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, տեղեկացնում է քնչական կոմիտեն։
Խիղճ ու կրակ սովորական ընտանիքեր, իրանք իրանց ուժերով աշխատող,
անշար ժողովուրդ են, իրանք իրանց քրտնքով ապրող ժողովուրդ են։
Գյուղը լավ լուրի է սպասում։
Հուսանք, որ մի լավ նորություն կլսենք։
Աստված տա այդ երեխին ողջ գտնվի, ոչ մի բան չենք ուզում մենք։
Thank you. Վերադառնանք Երևան, իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չի բացառում, որ առաջիկայում նոր տեսանյութեր հրապարակվեն հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականների վերաբերյալ։ Զգուշացման նմանվող այս հայտարարությունը հնչում է անհայտ անձանց կողմից Telegram ալիքներում ինտիմ բնույթի տեսանյութի տարածումից հետո, որը կապվում է Մայրաթորի բարձրաստիճան հոգևորականներից մեկի հետ, թեև իշխանությունները դատապարտել են դրա տարածումն ու պնդել, թե որևէ առնչություն չունեն, իրավապահները չորրորդ օրն է քրեական գործ չեն հարուցել քաղաքացու անձնական տարածք լոգարան հասած տեսախցիկների ու հոգևորականներին վերագրվող վարկաբեկիչ տեղեկությունների տարածման փաստով։ Մինչ իրավապահները կորոշեն, կա արդյոք այստեղ հանցակազմ, թե ոչ, իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր խորհրդանական ուժերից հետաքրքրվել է։ Այս ամենից հետո մնացել է արդյոք երկխոսության հնարավորություն իշխանության ու եկեղեցու միջև։
ԿՊ-ում կաթողիկոսի և վարչապետի միջև երկխոսությունը հնարավոր են համարում, բայց մի հարցի շուրջ՝ վեհապարի հերացման։ Իշխոխմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը վստահեցնում է, իրենց խնդիրը եկեղեցու հետ չէ, այլ կուսակրոնության ուխտը խախտած ամենայն հայոց կաթողիկոսի և մի քանի բարձրաստիճան հոգևորականի։
Երկխոսությունը դուք հնարավոր չեք համարում վեհապարի և վարչապետի միջև։
Դա մեծապես կախված է Գտրիչ Ներսիսյանի պահվածքից և մյուս հոգևորականների պահվածքից, բայց կարծում եմ, որ հասցեատերը ձեր հարցադրման ես չեմ, ամեն դեպքում քաղաքականության մեջ և կյանքում առասարակ ոչինչ բացառել չի կարելի։
Պահվածքը ինչ նկատի ունեք, պարզաբանեք։
Պահվածքն նկատի ունեմ, որ կուսակրոնության ուխտը խախտած հոգևորականները պետքա հեռանան եկեղեցուց և վերջ։ Սրանալ ընտրանք չի կարող լինել։ Այսինքն երկխոսություն չի կարող լինել նրա մասին, որ կուսակրոնության ուխտը խախտած որևէ հոգևորական պետքա շարունակի իր ծառայությունը և մենք որպես հավատավոր ժողովուրդ հաշտ լինենք դրա հետ։ Նման երկխոսություն չի կարող ուղղակի լինել։
Շնորհակալ։ Երկխոսություն ապա միայն իր հեռացման մասին։
Այո։
Իշխանություն եկեղեցի դիմակայության նոր դրսևորումը Կիրակի Հովանավանքում Մայրաթորի կողմից կարգալույծ արված և իշխանության աջակցությունը վայելող Ստեփան Ասատրյանի մատուցած պատարակն էր, որին մասնակցում էր վարչապետ Փաշինյանը։ Եթե ԿՊ խմբակցության քարտուղարը չի մասնակցել Ասատրյանի պատարակին, ապա պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանը այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաների օրինակով ներկա է եղել իրիս խոսքով հավատավորների համար նախատեսված միջոցառմանը։
Եվ մտնոլորտն եմ տեսել, և տեսել եմ քարոզի որակը։
Այնինչ տեսել էր, Վլադիմիր Վարդանյանը երկու բառով բնութագրեց։
Մտնոլորտը շատ քրիստոնեական է և շատ հավատավոր։
Արդյոք եկեղեցում բառից բուն իմաստով քաղաքացու բերանը փակելը քրիստոնեական մտնոլորտի մի մաս էր։ Վլադիմիր Վարդանյանը դժվարացավ գնահատական տալ պնդելով, թե այդ դրվագը չի տեսել։ Հովանավանքում Կիրակի օրը քաղաքացիներից մեկը բացականչել էր, որ կարգալույծ արված Ստեփան Ասատրյանը պատարակ մատուցելու իրավունք չունի։ Դրանից հետո նրա բերանը մի հաղթանդամ տղամարդ փակել էր և դուրս բերել եկեղեցուց։ Մամուլը գրեց, որ քաղաքացու բերանը փակողը պետական պահպանության ծառայության աշխատակից է, ՊՊՑ-ն վարչապետին ենթակա մարմին է։
Դրվակը չեմ տեսել, լսել եմ դրվակի մասին, ինչ է տեղ ունեցել եկեղեցում և ինչ միջավայրում և ինչ գործողություններ արդյունքում դա տեղ ունեցա, իմ կարծիքով իրավական գնահատականները արդյունք պետք է դառնա։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ քաղաքացու բերանը փակելու և եկեղեցուց դուրս բերելու դրվագով հաղորդում չեն ստացել և հետևաբար քրեական վարույթ չկա, թեև այդ կադրերը համացանցում կայծակնային արագությամբ էին տարածվել։ Մինչ իրավապահները հաղորդման են սպասում, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն այսօր համեմատություն անցկացրեց քաղաքացու բերանը փակելու և Երուսաղեմում հավատավորների բախումների միջև, նշելով, թե սա հոգևոր կյանքի բաղկացուցիչ մաս է։
Երուսաղեմում Սուրբ Կրակի իհայտալու արարողության ժամանակ տեղի են ունենում նույն հոգևորականների միջև, հավատավորների միջև բավականին լուրջ բախումներ, և չգիտես ինչի, լրատվամիջոցներից ոչ ոք երբևիցե այդ հարցադրումները չի հնչեցրել։ Սա ևս հոգևոր կյանքի բաղկացիչ մասն է։
Իդեպ իշխանության աջակցությունը վայելող կարգալույծ քահանայի պատարակին նախորդին Telegram-յան մի անհայտ ալիք հրապարակեց ինչ-որ տղամարդու և կնոջ ինտիմ բնույթի տեսանյութեր, կից գրառմամբ, թե այդտեղ Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանն է։ Իշխանական պատգամավորներն այսօր դատապարտում ու անընդունելի են համարում այդ օրինակ տեսանյութերի տարածումը։
Դա բավականին վրդովեցնող նյութ է, մարդու անձնական
կյանքներ խուժելը նման ձևով եղկելի եւ դատապարտել։
Թե ինչպես, երբ եւ ով այդ տեսանյութը տարածեց, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահը նշեց, որ այդ հարցի պատասխանները պետք է իրավապահ մարմինները տան։ Դատախազությունից ազատությանն այսօր փոխանցեցին, որ իրազեկ քաղաքացիների միավորման կողմից ներկայացված հանցագործության մասին հաղորդումը դեռևս քնչական կոմիտե չեն ուղարկել։ Մինչ իրավապահները կորոշեն ընդհանցք տալ այդ տեսանյութին թե ոչ, իշխող ԿՊ խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանեսյանն այսօր չբացառեց, որ առաջիկայում էլի արտահոսքեր կարող են լինել եկեղեցում տիրող բարքերի մասին։
Գոյություն ունեցող երևույթների մասին չի բացառվում, որ առաջիկայում միգուցե էլի փաստական այլ հանգամանքներ հայտնվեն տարբեր մարդկանց մոտ եղած համացանցում եւ դառնան հանրության քննարկման առարկա։ Եվ լավ կլինի, որ հանկարծ ու հանկարծ ձեր կողմից հիշատակված տեսանյութի պես տեսանյութեր հանկարծ ու հանկարծ էլ չտարածվեն, ես խորը վիշտ կունենամ, եթե նման տեսանյութեր էլի տարածվեն հոգևորականների մասին։
Ընդդիմության համոզմամբ եկեղեցի իշխանություն դիմակայության հանգուցալուսման մի ճանապարհ կա։ Իշխանությունը պետք է հրաժարվի եկեղեցու գործերին միջամտելու գործելավոճից, ինչը տանում է հերթական պարակտման եւ մարդկանց միջև բաժանարար գծերի ստեղծման։ Վառ ապացույցն ըստ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանի Կարքալույց քահանայի եւ նրա եղբոր օրինակն է։
Տեսեք, նույն ընտանիքի ներսում տեսնում եք, չէ՞, նույն Կարքալույց արած քահանայի եղբայրը սարկավակ մասնակցում է Էջմիածնում պատարակին, դեմա իր հարազատ եղբոր վարած քաղաքականությանը, այսինքն այս պարակտումները, այս բաժանարը գծերը պետք է վերացվեն, բայց իշխանությունը հստակ գնում այդ ճանապարհով, այդքան էլ ճիշտ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր վանից մեկնարկել է Եվրանեստի Եվրախորհրդանի եւ Արևելյան գործընկերության երկրների համատեղ նիստը, որտեղ նաեւ հայաստանյան վերջին զարգացումներն են քննարկվել։ Թուրքիայի հարցով զեկուցող իսպանացի պատգամավոր Նաչե Սանչես Ամորը դիմելով հայաստանցի գործընկերներին հորդորել է զգույշ լինել մարդկանց իրենց կարծիքի համար հետապնդելիս, հատկապես եթե ուզում եք Եվրամիությանն անդամակցել, ընդգծել է եվրոպացի պատգամավորը։ Լսենք նրա ելույթից մեկ հատված։
We are going to examine if finally Armenia is a candidate to the European Union. Is that kind of
Մենք պատրաստվում ենք ուսումնասիրել, արդյոք Հայաստանը վերջապես ԵՄ-ի թեկնածու երկիր է, ու այստեղ խոսքը ոչ թե քաղաքական բանտարկյալների, ոչ էլ Թուրքիայի հետ փակ սահմանի մասին է, այլ այն մասին, թե ինչ կարող է տեղի ունենալ մեկ գիշերում Հայաստանի քաղաքներում։ Դատավորը ես չեմ իհարկե, բայց չգիտեմ, 20-30-40 ոստիկան, եթե պետք է մարդ ձերբակալելու համար, եւ սա է բուն խնդիրը։ Եթե սա կաշարքի մեղադրանք է, հասկանալի է, բայց եթե մեղադրանքը վերաբերում է սոցիալական ցանցում արտահայտված կարծիքին, ապա զգուշացեք, զգոն եղեք, որովհետև մենք հստակ գիտենք, ինչ է տեղի ունենում, երբ սկսում ես մեղադրել ու հետապնդել մարդկանց միայն սոցիալական ցանցերում գրացի համար։ Խոսքը միայն բովանդակության մասին չէ, այլ նաև մեթոդի։ Սա հենց այն է, ինչ տեղի ունեցավ Ստամբուլի քաղաքապետի հետ։ Քաղաքապետին ձերբակալելու համար 100 ոստիկան ուղարկելու կարիք չկա։ Ուղարկում ես ցանուցում, որ տվյալ անձը պետք է ներկայանա դատարան այսօրը, որովհետև հակառակ դեպքում դու այդ անձի միայն ձերբակալության փաստով ներկայացնում ես որպես վտանգավոր։ Ես իրավասու չեմ դատելու այն դեպքերը, որոնք հիշատակել են որոշ գործընկերներ, բայց սա այն հարցերից է, որոնք հաշվի են առնվելու, երբ քննարկվի ձեր թեկնածությունը։
And for that reason, I think it's good.
Կա նաև խորհրդային իրավական համակարգի ժառանգությունը, մասնավորապես ձերբակալությունների չարաշահումը, քեզ մեղադրում են, դու բանտ ես ընկնում, հետո տեսնենք, եւ կան արդարադատության բազմաթիվ նախադեպեր, որոնք փորձում են պայքարել այդ պատմական ժառանգության դեմ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք այդ երևույթներին, որովհետև դրանք են այդ հարցերը, որոնք հուսով եմ առաջիկա տարիներին հաշվի կառնվեն Հայաստանի վերաբերյալ։
In the next years regarding Armenia.
We եթե մինչ օրս հիմնականում ընդդիմության ներկայացիչներն ու աջակիցներն էին հայտարարում ճնշումների մասին, այսօր նաև Մայր բուհի դասախոսներից մեկը պնդեց, թե հեռացվել է աշխատանքից քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորներից մեկի զանգով։ Դասախոսը պնդում է, թե բուհի ռեկտորն իրեն ազատել է դասախոսության ժամանակ արած մի արտահայտության պատճառով, երբ ինքը փորձել է կոնկրետ օրինակով ցույց տալ, որն է վիրավորանքը, որը զրպարտություն է։ 20 տարվա աշխատանքից հետո երբևէ նկատողություն չստացած մեկ օրում գործազուրկ դարձած դասախոսը հիմա պատրաստվում է դատարան դիմել։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Երևանի պետական համալսարանից հեռացված դասախոս Սահակ Մանուկյանը պնդում է, իրեն աշխատանքից ազատել են իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Արուսյակ Մանավազյանի մեկ զանգով։ Մայր բուհի արդեն նախկին դասախոսն ասում է, պատգամավորի դուստրն իր ուսանողներից է եղել, կարծում է, նրան ու պատգամավորին դուր չի եկել իր դասախոսություններից մեկը, որի ընթացքում հերթական թեման ներկայացնելիս ժարգոնային բառ է օգտագործել։
Ես կարծում եմ մեխանիզմը եղել է հետևյալը. Երեխան գնացել է տուն, ասել է ծնողին, ծնողը չգիտես ինչու համարել է, որ ինձ արժանապատվությունը ոտնահարվել է, և որոշել են, որ ըստ էության իմ նկատմամբ պիտի հաշվի հարդար տեսնեն, և զանգել է երես փոխանուհին ռեկտրին, և ռեկտրը որոշել ինձ ազատել։ Հիմի հարց. Ինչ իրավունք ունի գործադիր մարմնի ներկայացուցիչը, ներողություն, օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչը միջամտել իր ենթակայության տակ չգտնվող բուհի ներքին հարցերին։
Մանուկյանի խոսքով ինքը ժարգոնային կոպիտ բառն օգտագործել է Հայաստանի պետական համակարգեր առարկայի դասախոսության թեման ավելի տպավորիչ դարձնելու, վիրավորանքի ու զրպարտության տարբերությունը ավելի հասկանալի բացատրելու համար։
Բառը գրատախտակի վրա գրում է և ասեմ, եկեք հասկանանք, այս բառը վիրավորանք է, թե զրպարտություն է, կամ ընդհանրապես խոսքի ազատության սահմանազանցում է, թե ոչ։ Ուսանողներն ասում են, որ կարծում ենք, որ սահմանազանցում է։
Իշխանական պատգամավորը մինչդեռ հերքում է, որ միջամտել է իր դստեր դասախոսին ազատել աշխատանքից։ News AM-ի հետ զրույցում Մանավազյանն ասել է, թե Մանուկյանի հայտարարությունը իր համար անակնկալ է եղել։
Ես ռեկտորի հետ խոսակցություն չեմ ունեցել, ես որևէ մեկի հետ խոսակցություն չեմ ունեցել, թող առաջի հերթին իր գործատուի հետ իր հարաբերությունները պարզի։ Եթե եղել է դժգոհություն, բողոք, այդ դեպքում թող ինքը վերանայեր իր գործողությունները։
ԵՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Մանավազյանի կուսակից պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն է, ռեկտորը իշխանական խմբակցության նախկին պատգամավոր Հովանես Հովանիսյանը։ ԵՊՀ-ից քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորի կամ նրա դստեր բողոքի մասին ոչինչ չեն նշել, իսկ Սահակ Մանուկյանի հեռացումը հիմնավորել են բուհի ձևակերպումն է, ոչ պատշաճ վարքով։ Ընդ որում, նախկին դասախոսին մեղադրում են էթիկայի կանոնները բազմիցս խախտելու համար, առանց բացահայտելու, թե մասնավորապես ինչպես է Մանուկյանը խախտել այդ կանոնները։
ԵՊՀ-ն անընդունելի է համարում էթիկայի կանոնների խախտումները, իսկ նախկին դասախոսը դրանք խախտել է բազմիցս։ Ուսանողներից և նրանց ծնողներից ստացվել են բազմաթիվ բողոքներ, այդ թվում փաստական ապացույցներ, որոնք էլ հիմք են հանդիսացել որոշման համար։
Ազատության հարցմանն ի պատասխան հայտնում է Մայր բուհի մամուլի խոսնակ Քնար Միսակյանը։ Ինքը Սահակյանը չի ընդունում Մայր բուհի մեղադրանքները, հայտարարում է, անցած տարիներին ուսանողներից միայն դրական արձագանքներ է ստացել, ասում է, անհասկանալի է, թե ինչի մասին են հայտարարում Մայր բուհից։ Մանուկյանը շեշտում է, թե իրենից բացատրագրեր չեն պահանջել աշխատանքից ազատելուց առաջ, մինչդեռ բուհից պնդում են, որ վերջին միջադեպով Մանուկյանը բացատրագիր է գրել։
Ես տեղակ չեմ դրա մասին, որտեվ իրենք հարկ չեն համարել ինձանից բազմաթիվ բողոքների վերաբերյալ բացատրություն պահանջել։ Եթե ինձանից բացատրություն պահանջեին բազմաթիվ բողոքների վերաբերյալ, ես էլ դրանց պատշաճ բացատրություն կներկայացնեի։
Մայր բուհի նախկին դասախոսը հայտարարում է, իրեն աշխատանքից ազատելով խախտվել են ոչ միայն իր ակադեմիական իրավունքները, այլև ոտնահարվել է ազատ խոսքի իրավունքը։ Շեշտում է, դասաժամերն ինքնօգտագործել է միմիայն դասախոսությունների համար, քաղաքական թեմաներով քննարկումներ չի վարել, իրեն ընդդիմադիր չի համարում, բայց շեշտում է, տարբեր հարցերով ունի քաղաքացիական դիրքորոշում, որը ուսանողներին երբևէ չի պարտադրել։ Սահակ Մանուկյանը ԵՊՀ-ում դասավանդում էր շուրջ 19 տարի, նա պատրաստում է դատարան դիմել վիճարկելու իր հեռացման որոշումը։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ երեք տեղի ունեցած արտահարոց պատահարի մասին. Վանաձորում դատական նիստի ընթացքում 16-ամյա մի պատանի դատական կարգադրիչների ներկայությամբ ոչ միայն դանակահարել է անբաստանյալներից մեկին, այլև հաջողել է փախուստի դիմել։ Քնչականից փոխանցում են, թե դեռ որոնում են նրան անպատասխան թողնելով մի շարք հարցեր, այդ թվում ինչպես էր երիտասարդը դանակը դատական նիստերի դահլիճ հասցրել։ Ու մինչ իրավապահները քննում են, Վանաձորի մերթխտակից Կարենե Սիմոնյանին հաջողվել է պարզել, որ դեպքը տեղի է ունեցել ամենայն հավանականությամբ վրեժխնդրության հիմքով, ամիսներ առաջ տեղի ունեցած սպանության ու անընդհատ ձգձգվող դատական նիստերից հետո։
Վանաձորի դատարանում դատական նիստի ընթացքում տեղի ունեցած դանակահարության դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ սպանության փորձի, ինչպես նաև պաշտոնեական անփութության հատկանիշներով, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Երեք դատական նիստին ներկաներից մեկը, որ ազատության տեղեկություններով 16-ամյա պատանի է, դանակահարել էր դաժան սպանության մեջ մեղադրվող անբաստանյալին ու դիմել փախուստի։ Քնչականից ասացին, որ դանակահարողը դեռ փախուստի մեջ է, նրան չեն հայտնաբերել, թե ինչպես է 16-ամյա տղան կարողացել սպանության փորձի համար նախատեսված դանակը նիստերի դահլիճ հասցնել, ինչպես է կարգադրիչների ներկայությամբ դանակահարել անբաստանյալին, կարողացել հեռանալ դատարանի շենքից ու անհետացել։ Մինչ իրավապահները կպարզեն, իրավապաշտպան Զարա Հովանիսյանն ասում է, դատարանը պետք է պաշտպանված տարածք լինի, այստեղ դատական նիստերին հավաքվում են նաև մարդիկ, որոնք ունեն կորստի ցավ ու պետք է որ լիարժեք անվտանգային պայմաններ լինեին դատարանում։
Մահվան դեպքի պարագայում եւ տեղի ունենում սպանության, այդ ցավի հաղթահարման պրոցեսը շատ ավելի բարդ է եւ այդտեղ լուրջ մասնագիտական աջակցության կարիք կա, եւ որպես այդպիսի մասնագետներ չեն ներգրավում վարույթի շրջանակներում։ Բացի դրանից մենք պետք է դիտարկենք, որ այդ տրավմատիկ իրողության պայմաններում դատարանների վերահսկողությունը եւ դատարանում ապահով տարածք ստեղծելը դատավարության համար ոչ կարեւոր է, եւ այստեղ անվտանգային պայմանները իհարկե բավարար չեն եղել։
Ազատության տեղեկություններով դանակահարություն կատարած պատանին անցած տարի Լոռի Բերդ համայնքում սպանված 21-ամյա Հայկ Մաղաքյանի եղբայրն է։ Դանակահարվողը իր եղբոր սպանության մեջ մեղադրվող 4 անբաստանյալներից մեկն է՝ Էրիկ Դադիվանյանը, որ ըստ դատական գործի պայմանագրային զինծառայող է։ Քնչական կոմիտեից հաստատեցին դատական նիստը, որի ընթացքում տեղի է ունեցել դանակահարությունը, վերաբերել է հենց 1 տարի առաջ Լոռի Բերդում տեղի ունեցած այս դաժան սպանությանը։ Անցած տարի քնչական կոմիտեն հայտնել էր, որ հայտնաբերել են ավելի վաղ սպանված ու տևական ժամանակ փնտրվող երիտասարդի մարմինը։ Կոմիտեն դեպքի մանրամասներ էր հաղորդել։
2024 թվականի հուլիսին 4 ընկերներով, որոնցից մեկն անչափահաս էր, Լոռի Բերդ բնակավայրի տներից մեկում առաջացած վիճաբանության ժամանակ սպանելու դիտավորությամբ բութ, կոշտ, ինչպես նաև կտրող առարկաների գործադրմամբ առնվազն 5 հարվածներ են հասցրել Ստեփանավանի բնակիչ Հայկ Մաղաքյանին։ Այնուհետև ավտոմեքենայով Հայկ Մաղաքյանի դին տեղափոխել և թաքցրել են նույն բնակավայրի Գառադոկ կոչվող հանդամաս, մասամբ այրել դիակի հագուստներն ու դին ծածկել հողով և քարերով։
Այրված ու թաղված դիակն իրավապանները գտել էին 3 ամիս անց։ Սպանության մեջ կասկածվող 4 անձինք հայտնաբերվել ու կալանավորվել են։ Նրանցից 3-ը մեղադրվում են մի խումբ անձանց կողմից կատարված սպանության, իսկ անչափահաս անձը ապօրինաբար 1 ուրիշին կյանքի ձրկելու համար։ Այս տարվա մարտից գործը քննում է Վանաձորի առաջին ատյանի իրավասության դատարանը։ Դատական տեղեկատվական համակարգից երևում է, որ 7 ամսվա դատաքննության ընթացքում դեռ բուն գործին չեն հասել։ Այս բոլոր ամիսներին միայն խափանման միջոցի ու բացարկի միջնորդություններ են քննել։ Իրավապաշտպան Զարա Հովանիսյանն ասում է, դատաքննությունների երկարաձգումը ևս լուրջ խնդիրներ է առաջացնում և տուժածներին ու նրանց հարազատներին հուսահատության հասցնում։
Մարդիկ այնքան են սպասում արդարադատության և այդ երկարատևության պրոցեսը ինքնին տալիս է բավական բացասական արդյունքներ, և փորձում են այդ երկարատևությունը կոմպենսացնել ինքնադատաստանով, այսինքն չհավատալով արդարադատությանի վերջը, փորձում են իրենք իրենց ուժերով որևէ քայլ ձեռնարկել արդարության իրենց պատկերացրած բարձրության հասնելու համար։
Երեք դատարանում կրծքավանդակի շրջանում դանակի հարվածից վիրավորված անբաստանյալը Վանաձորի բժշկական կենտրոնում վիրահատվել է։ Բժշկական կենտրոնից հայտնում են, որ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։
Առայժմ էլ մարզերում խորհրդարանական հաջորդ տարվա ընտրություններից առաջ սպասվող տեղական ընտրությունների ու ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Մեծությամբ երկրորդ քաղաք Գյումրիում ավականու անդամներից մեկը ձերբակալված քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի թորը մանդատը վայր է դրել ավականիում ընդդիմադիր ուժերի մեծամասնությունը պահպանելու համար։ Մանրամասները տեղից Սաթանի Կազմանցյանից լսենք։
Գյումրիի ավագանու կազմից այս պահին 3 հոգի անազատության մեջ է, բոլորն էլ կոմունիստական կուսակցություն խմբակցությունից քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, եղբոր թորը Գևորգ Ղուկասյանը և Սետրակ Սահակյանը։ Ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը քիչ առաջ հաստատեց տեղեկությունը, որ Գևորգ Ղուկասյանը մանդատից հրաժարվելու դիմում է ներկայացրել, նրան կփոխարինի Սամսոն Էլբակյանը։ Այս քայլով կոմկուսը փաստացի փորձում է պահպանել ընդդիմադիր ուժերի մեծամասնությունը ավագանիում։ Նոյեմբերի 11-ի ավագանու հերթական նիստը կոռուպցիոն մեղադրանքով կալանավորված Վարդան Ղուկասյանին փոխարինող առաջին տեղակալ փեսան կվարի։ Այս պահին 17-14 հարաբերակցությամբ ավագանին դեռ ընդդիմադիր ուժերի ձեռքում է։ Թեպետ կառավարման ճգնաժամ այս պահին չկա, բայց այն ցանկացած պահի չի բացառվում։ ԿՊՆ-ն էլ չի թաքցնում, որ ինչպես իրենք են ասում, օրենքով սահմանված ճանապարհով իշխանությունը Գյումրիում վերցնեն, բայց չեն բացահայտում, թե ինչպես։ Իսկ փորձ ունեն մի քանի համայնքներում, երբ մյուս խմբակցություններից իրենց կողմը ներգրավեցին ու մեծամասնություն դարձան։ Նույնը Գյումրիում կրկնելու մտավախություն կա, նույնիսկ Վարդան Ղուկասյանը, որ սկզբում իր թիմի վրա վստահ էր, վերջերս կասկած էր հայտնել.
Ես ճիշտ ասած վստահ եմ իմ թիմիս վրա, բայց Հիսուս Քրիստոսի աշակերտներից մեկը, ուրեմն Հուդա դարձավ, ես ինչ ասեմ, ես վստահ եմ։
Վարդան Ղուկասյանի սատարած մյուս ուժերը ևս փորձում են իշխանությունը պահել ընդդիմադիրների ձեռքը։ Ճնշումների մասին բարձրաձայնում է ավագանիում 6 մանդատ ունեցող մեր քաղաքը Դաշինքն առաջնորդած Մարտուն Գրիգորյանը։
Դուք գիտեք, որ տարբեր տեսակի ճնշումներ, եթե քաղաքապետի թիմի նկատմամբ ճնշումները սկսվել է վերջերս, իմ թիմի նկատմամբ ճնշումները ժողովրդական ընտրությունների հաջորդ օրվանից, երբ որ ինձանից շատ բաներ կախված, այդ օրվանից մինչև այսօր տարատեսակ ճնշումներ։
Գրիգորյանը, որ գարնանը ընտրություններից մի քանի օր անց միայն Ղուկասյանին սատարելու որոշում կայացրեց ու հայտնվեց իշխանությունների քննադատության թիրախում, զգուշացրել էր, որ Վարդան Ղուկասյանը խոցելի թեկնածու է, բայց շեշտել էր, որ այլ ընտրանքի հնարավորություն մյուս քաղաքական ուժերը չեն թողել։
Հաշվի առնելով քաղաքապետի վրա նախկինում եղած գործերը, բայց ոչ միայն շեշտը դրել էի կոնկրետ այդ գործերի վրա, այլ շեշտը նաև դրված էր հաշվի առնելով նաև իր խառնվածքը։ Արդյոք այս իրավիճակում, այս իշխանությունների հետ այդ խառնվածքով հնարավոր էր քաղաքը պահել և այդ ընդդիմության հավաքական հաղթանակը կարողանալ մինչև վերջ առաջ տանել։ Իմ ասածը այդ է եղել։
Գյումրիի ավագանիում ընդդիմություն դարձած ԿՊ-ին իշխանության բերելու սցենարներից այս պահին ամենականխատեսելին ավագանու այլ խմբակցություններից իրենց պակասող 3 մանդատն ապահովելն է։ Մայր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Կարեն Սիմոնյանը կարծում է, հնարավոր ճգնաժամից խուսափելու և Գյումրիում իշխանափոխության սցենարը խափանելու համար կոմկուսի անազատության մեջ գտնվող ավագանու բոլոր անդամները պետք է մանդատներից հրաժարվեն։
Իմ կարծիքով գնա կոմունիստական կուսակցությունը քայլի, որ ձերբակալվածները վայր կտրեն իրենց մանդատները և իրենց փոխարինողները կգան առաջ, որպեսզի չունենանք այդ ճգնաժամը։
Կարեն Սիմոնյանը իրենց 2 մանդատ ունեցող խմբակցության նկատմամբ ճնշումներ չի նկատել, ընդդիմադիր մյուս խմբակցությունների հետ քննարկումներ ու շփումներ ունի ու պնդում է, որ բոլորն էլ չեն պատրաստվում երկրորդ քաղաքում իշխանությունը զիջել ԿՊ-ին։
Չպետք է զիջել իշխանությունը քաղաքապետի պաշտոնը, քանզի ընդդիմությունը հաղթանակ է տարել և դա պետք է պահել մինչև վերջ։
Կկարողանաք պահել։
Եթե այդպես ենք դրամադրված և գնում ենք հենց դրան, միանշանակ կարողանալու ենք, ինչի մասին է խոսքը։
Իսկ հնարավոր համարում է այլ, օրինակ Ախուրյանի սցենարի կրկնությունը Գյումրիում։
Մենք տրամադրված ենք ընդդիմադիր խմբակցություններով գնալու մինչև վերջ և չեմ ուզում մտածել, որ կլինեն բացառություններ,
Գյումրիում մի զարգացում էլ Վարդան Ղուկասյանի փեսայի մասով կա կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եզրակացրել է, որ Ավետիս Առաքելյանի պարագայում խախտվել է հանրային ծառայության մասին օրենքը։ Խնամիական կապ ունեցող, այսինքն փեսան չի կարող աներոջ ենթակա լինել։ Թեպետ Առաքելյանի ներկայացուցիչն առարկել է, թե սահմանափակումը քաղաքական պաշտոն զբաղեցնողի նկատմամբ չպետք է կիրառվի։ Հանձնաժողովը այս բացատրությունը չի ընդունել։ Մեկ վարույթ էլ Վարդան Ղուկասյանի նկատմամբ է հարուցված շահերի բախում է տեսել հանձնաժողովը փեսային տեղակալ նշանակելիս։ Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի եզրակացությունը երրորդ ժամկետում պետք է հրապարակվի համայնքապետարանի կայքում, սրանով ավարտվում է հանձնաժողովի գործառույթը, իսկ թե իրավապահ այլ մարմինների համար այն վարույթի հիմք կհանդիսանա, առայժմ հստակ չէ։ Սաթենե Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Գյումրի քաղաքապետը հիշեցնենք ազատազրկվեց կոռուպցիայի գործով։ Նմանատիպ մեղադրանքներ ու կասկածներ կային նաև Վաղաշապետի նախկին համայնքապետ Դիանա Գասպարյանի պաշտոնավարման ընթացքում անգամ քրեական գործ կար հարուցված։ ԿՊԱ-ական քաղաքապետը, սակայն, ոչ թե ազատազրկվեց, այլ հրաժարական տվեց ընտանիքի հետ ավելի շատ ժամանակ անցկացնելու հիմնավորմամբ։ Հիմա Վաղաշապատում պատրաստվում են ընտրությունների։ Նոյեմբերի կանալի քվեարկության ընթարաճ անկախ դիտորդները պնդում են, ԿՊ-ն արդեն մի քանի անգամ խախտում է արել տեղից։ Ռոբերտ Զարգարյանի ռեպորտաժը լսենք։
Վաղարշապատի համայնքապետի ընտրություններին ուղիղ 19 օր է մնացել։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի կողմից առերևույթ խախտումների հազանգերով մեկնարկած քարոզարշավն ակտիվ փուլում է։ Հանդիպումներ, քայլերթեր, տրուցիկներ, պաստառներ, մասնակցող 8 ուժերի առաջին համարները բնակիչներին համոզում են, խնդիրների լուծման ճանապարհները հենց իրենք գիտեն։
Խնդրի, որ ակտիվ
մասնակցեն։
Հայ հեղափոխական դաշնակցություն և առաջ աչակենտրոն կուսակցությունների կազմած հաղթանակ դաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Սևակ Խաչատրյանն այսօր բոլորովին վերջերս Վաղարշապատին միացած Դողս գյուղում էր շրջում։ Թեկնածուին բնակավայրում ոչ բոլորն էին ճանաչում։ Նրան մոտեցած երկու կանայք նախ ցանկանում էին պարզել, որևէ քաղաքական ուժ է ներկայացնում։
Ընտրությունները կուսակցություններով
է։ Պարզաբանում ստանալուց հետո կինը ներկայացրեց իր հիմնական գանգատը՝ գյուղում մանկապարտեզ չունեն։ Երեխաներին ստիպված Էջմիածին են հասցնում ու մի կլորի գումար վճարում։
Գյուղից քաղաքը 20,000 են ուզում։ Միգուցե խոսքի մենակ կոնկրետ իմ մասին չեմ մտածում, ինձից հետո էլի ծնողներ կան, ինչի՞ է, որ գյուղից քաղաքը 20,000 կամ քաղաքինը 10,000։
Համայնքապետի թեկնածուի արձագանքը կանխատեսելի էր, ընտրվելու դեպքում գյուղում մանկապարտեզի կառուցումն առաջնային է լինելու։
Որպեսզի դուք երեխաներին չտանեք երկրաստու մանկապարտեզ, այլ ձեր գյուղում ձեր
սպորտի խմբակ։
Ես քիչ առաջ էլ արտազրույց տալուց ասել եմ, որ այդ խնդիրը գյուղերում կա, մեզ համար առաջնային անելու։
Էջմիածնի ու խոշորացված համայնքի մյուս բնակավայրերի որ խնդիր առաջին հերթին կլուծի ընտրվելու դեպքում, հարցրինք Սևակ Խաչատրյանին։
Առաջի հերթին հենց մենք փորձենք լուծել բազմաբնակարան շենքերի, տանիքների, բակային հատվածների, կոյուղատարերի խնդիրները, մեծ խնդիր կա նաև թափառող շների հետ կապված, դա նույնպես մեզ համար առաջնային է։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի Թեկնածուն այսօր դարձյալ Էջմիածին քաղաքում էր շրջում։ Համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի քարոզարշավը սկանդալներով սկսվեց։ Նա ընդամենը մեկ օր առաջ հենց նույն Դողս գյուղում բարեգործության անվան տակ իրականացված մի միջոցառման էր մասնակցում, որի ընթացքում ըստ լրատվամիջոցների ու իրավապաշտպանների երեխաներին վերներ են հանձնել, մեկ երեխայի $10,000 համարժեք գումար են տվել։ Ականատես դիտորդական առաքելությունը գլխավոր դատախազին հանցագործության մասին հաղորդում էր ներկայացրել, պնդելով, թե նման միջոցառման մասնակցությունը քրեական օրենսգրքի առերևույթ խախտում է պարունակում։ Լրագրողներն ու իրավապաշտպաններն հազանգում են նաև վարչական ռեսուրսի չարաշահումների մասին։ Քարոզարշավի առաջին օրն արձանագրել էին համայնքապետարանի աշխատակիցները քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածու Արգիշտի Մեխակյանի պաստառներն էին փակցնում, ինչ նորենքով արգելված է։ Գլխավոր դատախազությունից ազատությանն անցած շաբաթ հայտնել էին, զբաղվում են հանցագործության մասին հաղորդմամբ, այլ մանրամասներ իրավապահները չեն հայտնում։ Ինքը Մեխակյանը միջոցառմանն իր մասնակցությունը խախտում չի համարում, օրերս ասած թող իրավապահները քննեն։ Այսօր իրենց թեկնածուի խոսքերը լրացրեց տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդատյանը։
Այնտեղ քաղաքական կոչեր, ընտրություններին մասնակցության հետ կապված ոչ մի հարց չի քննարկվել, ոչ մի հրապարակային այդպիսի բան չի եղել, Եղել է համայնքային միջոցառում, որին մասնակցել է համայնքի ղեկավարը եւ Արմավիրի մարզպետը։
Քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուին անցած շաբաթ նույն հարցն էին տվել. Ընտրվելու դեպքում ինչ են խոստանում անել։
Առաջիկա 5 տարիներին պլանավորում ենք իրականացնել լայնածավալ բարեկարգման աշխատանքներ, մասնավորապես ասֆալտապատման, ասֆալտապատումը ասելով ես նկատի ունեմ նաեւ փողոցի տակի ենթակառուցվածքների փոխարինմամբ։
Պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանի գլխավորած համահայկական ճակատ կուսակցության համայնքապետի թեկնածուն Պահեստազորի սպա Արտյոմ Սիմոնյանն է։ Նա իր թիմակիցների հետ շրջում է փողոցներում, ահա զանգում է իր ու ընդդիմադիր այլ թեկնածուների պաստառները պատրում են։
Ինչի համար է գնդապետի համազգեստը ձեր կողմից օգվում, պատրվում, գցում գետին։
Հանրապետության կուսակցության թեկնածու Հարություն Մկրտչյանի նախընտրական խոստումն է՝ լավ լինելու։ Մայր Հայաստան կուսակցության առաջին համարը Գրիշա Հարությունյանն է։ Կոչ են անում մեջ բերեմ, միանալ ու փոխել։
Նիկոլ Փաշինյանը վախին չի մտնում առաջապատ։
Ազատ դեմոկրատների առաջին համար կառուցապատող ընկերության ղեկավար Վահրամ Ազատյանի քարոզարշավի ընթացքում կառուցապատման ոլորտի իր փորձը մշտապես են մատնանշում։ Նախընտրական լոզունգն է՝ «Կառուցենք մեր համայնքը միասին»։ Ժառանգության առաջին համար Արկադի Փայտյանն ընտրություններին մասնակցում է ուժ և հավատ կարգախոսով։ Հայրենիքի քաղաքապետի թեկնածու Խաչիկ Մանուկյանն էլ մյուս բոլոր ընդդիմադիրներին առաջարկում է հանդիպել ու քննարկել քարոզարշավի խաղի կանոնների պահպանման ու խնդիրներին արագ արձագանքելու հարցերը։ Ընտրությունները կկայանան նոյեմբերի 16-ին։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում դեռ անորոշ է ով է վերջո ստանձնելու քաղաքի կառավարումը, չնայած նախորդ ընտրությունների արդյունքների շուրջ տարիներ տևած քննությունից հետո դատարանն արդեն հրապարակել է իր վերջնական որոշումը, սակայն դեռ հստակ չէ, ինչ կլինի Հայաստանի մեծությամբ երրորդ քաղաքում, որտեղ 3 տարի է վարչապետի կողմից նշանակավոր ժամանակավոր քաղաքապետն է ղեկավարում։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրերին պետք է հայտարարվի ավականին իր կազմից նոր համայնքապետ է ընտրում, թե ծրվում է գնալով արտահերտ ընտրություն։ Քաղաքական ուժերը սկսել են քիչ-քիչ ակտիվանալ, վանաձորյան զարգացումներին էլ Կարինե Սիմոնյանն է հետևում։
Վանաձորի ավականու խմբակցությունները մեկը մյուսի ետևից հայտարարություններ են անում, որոնցից երևում է, որ վերաքնիչ վարչական դատարանի 10 օր առաջ կայացրած վճռից հետո հնարավոր են համարում, որ ավականին կարող է համայնքի ղեկավար ընտրել կամ տեղի կունենան ավականու արտահերտ ընտրություններ։ Հայաստանի մեծությամբ երրորդ համայնքի ավականին ամեն տարի ընդամենը 1-2 արտահերտ նիստ է գումարել, բյուջե ու սուբվենցիոն ծրագրեր հաստատել։ Այս տարի վերջին նիստը մարտին է տեղի ունեցել, դրանից հետո նիստի որևէ նախաձեռնություն չի եղել։ Արդեն 4 տարի տարբեր պատճառներով ձգվել են դատական նիստերը, 10 օր առաջ դարձյալ վերաքնիչ վարչական դատարանը վերջնական թվացող մի վճիռ կայացրեց։ Դրանից հետո հայրենիք խմբակցությունը հայտարարեց, թե դատարանի հոկտեմբերի 15-ի որոշումից հետո այլևս խոչընդոտներ ու խանգարող հանգամանքներ չկան ավականու հերթական նիստ գումարելու, որի ժամանակ օրենքի պահանջով պետք է ընտրել քաղաքապետ։ Այս դեպքում կա 2 ելք՝ ընտրել քաղաքապետ ավականու գործող կազմից կամ տապալել նիստը, նով նախաձեռնել ավականու լուծարում, ապա նոր ընտրությունների մշակում, ասված է հայրենիքի տարածած հայտարարության մեջ։
Մենք դեռևս 4 տարի առաջ ասել ենք, որ Վանաձորցու քվեն պետք է հարգվի ու այսօր էլ մնում ենք նույն դիրքորոշմանը։ Եթե Մամիկոն Ասլանյանը սպասվելիք նիստի ժամանակ կառաջադրվի որպես քաղաքապետի թեկնածու և Ասլանյան Դաշինքի ու հայրենիք խմբակցության ձայները կբավարարեն ընտրել քաղաքապետ, այդ դեպքում մենք կգնանք Մամիկոն Ասլանյանին ընտրելու ճանապարով, եթե ոչ, ապա չենք մասնակցի սպասվելիք նիստին, դրանով կնպաստենք ավականու լուծարմանը և նոր ընտրությունների նշանակմանը։
Ավականու անդամ Վահե Դոխոյանը հայտարարության մեջ ավելացրել է, որ այս հարցի շուրջ սպասում է մյուս խմբակցությունների՝ քաղաքացական պայմանագիր, Ասլանյան Դաշինք, ապրելու երկիր և հասկ խմբակցությունների հրապարակային դիրքորոշմանը։ Ապրելու երկիրն իր հերթին ոչ թե արձագանքել է հայրենիք խմբակցությանն, այլև մյուսներին քաղաքական քննարկումներ սկսելու կոչ է արել։
Վանաձորի ավականին վերջապես կարող է իրականացնել ընտրողների կողմից իրեն վերապահված իրավունքը՝ ընտրել համայնքապետ, որի աթոռը մինչև այժմ բռնազավթված էր իշխանության կողմից։ Ապրելու երկիր կուսակցությունը հայտարարում է, որ սկսում է խորհրդակցություններ ընդդիմադիր ուժերի հետ համայնքապետ առաջադրելու հարցով և հանձնարարում է Վանաձոր համայնքը ազատագրել ԿՊԱ-ական լծից ու ազդեցությունից։
21-ի ընտրություններում ամենաշատ ձայները ստացած Դաշինքի առաջնորդ նախկին քաղաքապետ Մամիկ Օնաստանյանը, որ 2.5 տարվա կալանքից հետո դատապարտվեց կոռուպցիոն գործարքների համար եւ դուրս եկավ բանտից, դեռ չի հստակեցնում կարաչադրվի արդյոք թե ոչ։ Այս պահին Վանաձորում իշխանություն ունեցող հասկն ու նրան սատարող քաղաքացական պայմանագիրը նույնպես լուռ են։ Նրանք մշտապես այս հարցին պատասխանելիս ասել են, որ սպասում են դատական գործի ավարտին։ Տարօրինակ նախապատմություն ունի Վանաձորի ավականու հետ կապված դատական գործը։ 2021-ի դեկտեմբերին Վանաձորի թիմ ընտրություններում 3.97% ձայն ստացած Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը դատարանում վիճարկել էր քվեարկության արդյունքները։ Կուսակցության ստացած 1314 ձայներին ընդամենը 10 քվե պակասել էր ավականի անցնելու համար։ Լուսավորի անդամները համարում էին, որ ընտրական հանձնաժողովն անարդար է եղել իրենց նկատմամբ, դատի էին տվել ու դատարանից պահանջել համայնքի ավականու ընտրության արդյունքներն անվավեր ճանաչել։ Մի ուրիշ հայց էլ դատարան էին տարել, որով պահանջում էին դադարեցնել արդեն մանդատներ ստացած ավականու լիազորություններն ու ավականուն պարտավորեցնել համայնքի ղեկավար չընտրել, քանի դեռ իրենց մանդատի հարցը չի լուծվել, ինչի պատճառով այդ դատական գործը ձգվեց 2 տարի։ Իրար ետևից միջնորդություններ ու նոր բողոքներ էին հասնում դատարանի տարբեր ատյաններ, թեև բոլոր ատյանները մերժել են այդ պահանջները, բայց դիմումների հաշվին ժամանակը ձգվել է ևս 2 տարի։ 10 օր առաջ կայացած դատական որոշման մեջ նշված է, որ 1 ամիս անց միայն ուժի մեջ կմտնի ու որ հնարավոր է այն բողոքարկել 1 ամսյա ժամկետում, թե էլ ինչ տեքստով բողոք կստանա դատարանը հայտնի չէ։
Մոտ 20 օրից պարզ կդառնա ազատազրկված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող հեցը զրկվում է Արտոնագրից, թե ոչ։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշումը պետք է հրապարակի նոյեմբերի 18-ին։ Մինչ այդ որոշումը անցած ամիս, սակայն վարչապետը արդեն իսկ հայտարարել է, գործընթացն անկասելի է և կա 2 սցենար. կամ հեցը ազգայնացվում է, կամ բաժնետոմսերը փոխանցվում են էներգետիկ ոլորտի միջազգային ընկերության։ Այդ դեպքում ինչ պիտի որոշի հանձնաժողովը, կառույցի ղեկավարի հետ Շողիկ Գալստյանն է զրուցել։
3 տարի կալանքի
հեցի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը կմնա իր պաշտոնում միայն այն դեպքում, եթե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը դադարեցնի ընկերության լիցենզիան։ Եթե լիցենզիան պահպանվի, ԿՊԱ-ական Պետրոսյանը ստիպված կլինի լքել պաշտոնը։ Մինչ հեց տեղափոխվելը նա պետական վերահսկողական ծառայության պետներ։ Այդ հաստիքը մոտ 4 ամիս է թափուր է։
Եթե ավարտվի զրկվելով, ապա ժամանակավոր կառավարչի ինստիտուտը պետք է մնա եւ շարունակի կառավարել այնքան ժամանակ, քանի դեռ հեց փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրեն բանը սեփականատերերի հետ բանակցությունները չեն ավարտվել։
Հա՞։ Իսկ մյուս սցենարների դեպքում,
եթե կարճվի, բնականաբար ժամանակավոր կառավարիչը կգնա իրենց տուն կամ իր աշխատանքին, այլ աշխատանքի, եւ սեփականատերերը կշարունակեն տնտեսվարել իրենց
կատողության դեպքում։
Ինչ։
Այո։ Միլիարդատեր գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերության լիցենզիան կդադարեցվի, թե ոչ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանի խոսքով հայտնի կդառնա նոյեմբերի 18-ին, երբ ամփոփեն ամիսներ առաջ հարուցված վարչական վարույթի արդյունքները եւ որոշում կայացնեն։ Այսօր հանձնաժողովի նախագահը հրաժարվեց խոսել ընկերությունում իրենց ուսումնասիրություններից։
Քանի որ վարույթը ընթացքի մեջ է, ես բազմիցս լրագրողներին առիթ եղել եմ այդ մասին տեղեկացնել։ Վարույթը ընթացքի մեջ լինելու ժամանակահատվածում ես իրավասու չեմ եւ իրավունք չունեմ վարույթի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելու, ինֆորմացիա հրապարակելու։
Հեցի կառավարումը վերցնելու եւ ընկերությունն ազգայնացնելու մասին բարձրաձայնվեց այն նույն օրը, երբ Սամվել Կարապետյանը հայտարարեց, ինքն էլ իր ձևով կմասնակցի եկեղեցու պաշտպանությանը։ Այդ հարցազրույցից հետո գործարարը իշխանությունը զավթելու կոչի մեղադրանքով հայտնվեց ճաղերի հետևում։
Ես մեր եկեղեցու բողքին եմ։
Իսկ նրան պատկանող էլեկտրական ցանցերը վարչապետը խոստացավ պետականացնել։
Հեցը պետքա
ազգայնացվի, այսինքն պետականացվի։
Շաբաթներ անց իշխող խմբակցությունը նախաձեռնեց օրենսդրական փոփոխություն, որով հեցի կառավարումը անցավ գործադիրին։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահն այնտեղ ժամանակավոր կառավարիչ նշանակեց ԿՊԱ-ական առանցքային անդամներից Ռոմանոս Պետրոսյանին։ Ու թեև Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը պահանջել էր զերծ մնալ հեցուն որևէ փոփոխությունից, մինչև ընկերության վերաբերյալ վերջնական որոշումը կառավարությունը միևնույն է այն չկատարեց։
Միջազգային արբիտրաժը ըստ էության փորձել է պարտադրել չկիրառել այն օրենքը, որը որ գործում է, ինչը մենք չենք կարողանել։
Մեսրոպ Մեսրոպյանը ամիսներ առաջ դիմել էր միջազգային իրավական հարցերով կառավարության ներկայացուցչին, որպեսի արբիտրաժի միջանկյալ որոշման վերաբերյալ մասնագիտական կարծիք ստանար։ Գրասենյակից ասել էին, այդ որոշումը ենթակա է պարտադիր կատարման։ Պաշտոնյային այսօր հարցրին, ինչու անգամ դրանից հետո չկատարեց միջազգային դատարանի որոշումը։
Դա այն հարցերի շարքին է պատկանում, որին այս պահին իրավասու չեմ պատասխանելու։ Վարույթը կավարտվի եւ ես
Մինչ նախկին ԿՊԱ-ական այժմ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը վստահեցնում է, թե հեցի վերաբերյալ բոլոր հարցերի պատասխանները կտրվեն վարույթի արդյունքները ամփոփելուց հետո, վարչապետն առանց դրա էլ անցած ամիս հայտարարել է, գործընթացն անկասելի է։ Կա երկու սցենար, կամ հեցը ազգայնացվում է, կամ բաժնետոմսերը փոխանցվում են էներգետիկ ոլորտի միջազգային որևէ ընկերության։
Այս դեպքում բոլոր դեպքերում Հայաստանի Հանրապետությունը կպահպանի այնքան բաժնեմաս, որը հնարավորություն կտա պահպանել կենսական այս ենթակառուցվածքում կառավարության ռազմավարական ներկայությունը։
Ընկերության լիցենզիայի դադարեցման դեպքում կառավարությունը ունի ֆինանսական անհրաժեշտ միջոցներ, որպեսի գնի հեցը։ Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդացյանն արձագանքում է առանց երկմտելու.
Եթե այդպեսի բան լինի, կառավարությունը ունի եւ կարող է միջոցներ ներգրավել։
Թե ինչքան են ընկերության սեփականատերերը գնահատում, այն հայտնի չէ, բայց կալանավորված միլիարդատիրոջ փաստաբանական թիմը $500 միլիոն փոխհատուցման պահանջով դիմել է արբիտրաժային դատարան։ Սա Հայաստանի պետ բյուջեի ավելի քան 5%։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Միքայել Արզումանյանը 3 տարի ճաղերի ետևում մնալուց հետո տեղափոխվել է տնային կալանքի։ Հակակոռուպցիոն դատարանը 3 փոխել է նրա խափանման միջոցը, միջդեռ քնչական կոմիտեն միջայտ պնդում էր, կալանքը վերանայելու հիմքեր չկան։ Գեներալը մեղադրվում է պատերազմի առաջին օրերին Թալիշի արեգաբարձունքը եւ հարակից մարտական դիրքերն ազատագրած անձնակազմին նահանջի հրաման տալու, Շուշիի եւ հարակից շրջանների պաշտպանության կազմակերպման ընթացքում անփութություն ցուցաբերելու համար։ Ինչ է փոխվել 2021-ից սկսած քննության ընթացքում, Նաիրա Բուլղադարյանից լսանք։
3 տարի կալանքի տակ մնալուց հետո Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Միքայել Արզումանյանն այսօր դուրս եկավ Վարդաշենի բանտից, արդեն տնային կալանքի տակ է։ Այս որոշումը կայացրել է նրա գործը քննող հակակոռուպցիոն դատարանը։ Տնային կալանքից բացի դատարանը կիրառել է նաև $30 միլիոն գրավ։ Փաստաբան Երեմ Սարգսյանը մանրամասնեց, թե ինչու 3 տարի հետո ի վերջո փոխվեց կալանքը։ Նախ մի դրվագով հարցակնվել է վկաների մեծամասնությունը, իսկ երկրորդով անցել վաղեմության ժամկետը։
Իսկ բաները չպետք է կալանավորվեն, որովհետև որևէ հիմք չկար նրան կալանավորելու։ Ամեն ինչ շատ արհեստական ձևավորվեց եւ շատ արհեստականորեն ուրճացրեց։ Հետագայում արդեն, երբ որ գործը դատանում էր, կալանքը կար, վկաներին խոչընդոտելու հիմքի հարցը կար, դատանում, երբ որ սկզբնական փուլեր, մենք որոշակի բռնումով ենք մոտենում, փորձելով հասկանալ, որ դա այս պահին կամ վկաներ եւ այլ եւ այլ նախորդ որոշումներ, ուսում էինք, որ ավելի շուտ
Միքայել Արզումանյանը մեղադրվում է 44-օրյա պատերազմի գործերից մեկով։ Նա Պաշտպանության բանակի հրամանատար նշանակվեց 2020 թվականի հոկտեմբերին, երբ պատերազմում ծանր վիրավորվել էր Արցախի Պաշտպանության նախարար Ջալալ Հարությունյանը։ Պատերազմից շուրջ 2 տարի անց 2022 թվականի սեպտեմբերին Արզումանյանը կալանավորվեց եւ նրան մեղադրանք ներկայացվեց Շուշիի պաշտպանության ընթացքում ամփույթ վերաբերմունք դրսևորելու համար։ Ըստ մեղադրանքի այդ ամփոփության հետևանքով հակառակորդի զինված ուժերին հաջողվել էր ամբողջությամբ իրենց վերահսկողության տակ վերցնել Շուշի քաղաքն ու մատույցները։ Շուշիի դրվագից բացի Միքայել Արզումանյանը մեղադրվում է նաև պատերազմի առաջին օրերին Թալիշի Արեգա Բարձունքը եւ հարակից մարտական դիրքերն ազատագրած անձնակազմին նահանջի հրաման տալու համար։ Գեներալը մեղադրանքը չի ընդունում։ Հենց Շուշիի դրվագով էլ անցել է հանցանքի վաղեմության ժամկետը, սա նշանակում է, որ եթե անգամ դատարանն այս դրվագով նրան մեղավոր ճանաչի, գեներալը միևնույն է չի ազատազրկվի։
Պարոն Քարամյան, պարոն Աբաջյան, պարոն Խաչատրյան, պարոն Ղազարյան, բոլոր սպաները, ես պարբերաբար այցելում եմ Միքայել Արզումանյանին, ուղղակի սպայի պատվի համար, ամեն ինչ արեք, որ նրա խափանման միջոցը փոխվի, ուղղակի դա ահավոր բան է։
Անդիմադիր պատգամավոր Գեղամանուկյանն էր ուղիղ 1 տարի առաջ Արզումանյանին կալանքից ազատ արձակելու հարցը բարձրացրել խորհրդարանի ամբիոնից։ Այդ ժամանակ քնչական կոմիտեի նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը հակադարձել էր լուրջ հիմքեր կան նրան պահելու բանտում, ընդգծել էր իրականությունը խեղաթյուրելու, վկաների վրա ազդեցություն ունենալու հանգամանքը հիմնավորվել է ոչ միայն հարցաքննություններով, այլև այլ գործողություններով։
Նախաքննության ընթացքում պարոն Արզումանյանը տասնյակ փաստարկներ ա բերել, տասնյակ մարդկանց հավակայակոչել, որոնք ստուգվել են եւ պարզվել ա, որ օբյեկտիվ իրականության հետ կապ չունեն։ Սա էլ եղել ա վերջինին կալանքի տակ պահելու հիմքերից մեկը։
Մանուկյանը, որ այն ժամանակ հակադարձել էր քնչականի ղեկավարին, այսօր էլ է պնդում, Արզումանյանի կալանքը քաղաքական դրդապատճառներ ուներ, նա ինչպես կարող էր ազդել 100-ից ավելի վկաների վրա։
Միքայել Արզումանյան 3 տարի 56 օր գտնվեց անազատության մեջ քաղաքական պատճառով։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր Միքայել Արզումանյանին դարձնել ընտիրախը։ Ազգային ժողովում, երբ որ բարբերաբար որ խոսում ենք այդ թեմա, ելնումըս մեր դշուշի հարցով էնա, տեսա կալանավորված կա, թող ինքը պատասխան տա։
Դեռ 2 տարի առաջ բանտից Արզումանյանը հայտարարել էր, թե Արեգասարի դեպքում ինքը իրավասություններ չի ունեցել, քանի որ պաշտպանության բանակի հրամանատարը չէր։ Ընդգծել էր, եթե նման հանցանք է կատարել, ապա ինչու է դրանից մեկ ամիս անց նշանակվել պաշտպանության բանակի հրամանատար։ Վարչապետ Փաշինյանն էր այդ ժամանակ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովում պնդել, թե 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, երբ հայկական ուժերը հետ են վերադարձրել Արեգասարի բարձունքը, գեներալներից մեկը պահանջել է դուրս բերել զորքը այդ բարձունքից, բայց պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի ծավալուն զեկույցն այդպես էլ չհրապարակվեց, ու պարզ չէ Արզումանյանի մասին այնտեղ ինչ է գրած։ Ինչ վերաբերում է Շուշիի անկմանը, Արզումանյանը նշել էր, թե Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը ստանձնել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 27-ին։ Նրա խոսքով մեջբերեմ ծայրահեղ ծանր իրավիճակում, երբ թշնամին արդեն իսկ մի քանի պաշտպանական գոտիներ անցնելով մոտեցել էր Շուշիի մատույցներին, բանակում տիրում էր քաոսային իրավիճակ, թշնամին անվերապահ գերակայություն ուներ ինչպես օդում, այնպես էլ գետնի վրա։ Արզումանյանի դատավարությունը դռնփակ է, մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող գեներալը պահանջել է դռնբաց անցկացնել, որ հանրությունը տեղեկանամա նրա մասներից, բայց մերժվել է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Զվարթնոց օդանավակայան, որտեղ բառացիորեն րոպեներ առաջ ազատազրկվել է Մասիսին դիմադիր քաղաքապետ հանրապետական Դավիթ Համբարձումյանը։ Օրեր առաջ դատարանը նրան 6 տարի 3 ամիս ժամկետով ազատազրկմաններ դատապարտել 2018-ի հեղափոխության ժամանակ ցուցարարների նկատմամբ զենքով բռնություն գործադրելու համար։ Դատավճրի հրապարակման ժամանակ Համբարձումյանը Հայաստանում չէր, նա այսօր է վերադարձել Երևան և կալանավորվել ինքնաթիռից իջնելուն պես։ Տեղից Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում հեռախոսով։
Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանը Հայաստան վայրեջ կատարելուն պես կալանավորվեց։ Այս մասին լրագրողներին ասաց նրա հետ ինքնաթիռում գտնվող ընդդիմադիր Նարեկ Մալյանը։
Միանգամից հենց ինքնաթիռի դռան մոտից գնացել կան կալանավորեցին տարան էլ այդ կարամասը։ Դե գոնե երկու քայլ հայրենի հողի վրա արեց, ցենց սամալոտից դուրս եկավ,
երևի
չէ, հենց սամալոտի դռնից ցենց դուրս եկավ, միանգամից կալանավորեցին, ինքը գիտեր, ինքն էլ տեսանքի մեջ տեսնում եք, ասում է ձեզ սպասում էի, ցենց սպասում էի։
Դատարանը օրերս Դավիթ Համբարձումյանին մեղավոր ճանաչեց 2018 թվականի հեղափոխության օրերին, ցուցարարների նկատմամբ զենքով բռնություն գործադրելու համար, դատապարտելով 6 տարի 3 ամիս ազատազրկման։ Նա այդ ժամանակ գտնվում էր Ռուսաստանում, հետո հայտարարեց, որ այնուամենայնիվ վերադառնալու է։ Օդանավականի VIP սրահին կից հատվածում մի քանի տասնյակ մարդիկ են հավաքված, ինչպես նրա քաղաքական թիմը, այնպես էլ Մասիսի բնակիչներ, Մասիսի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, որոնք մեզ հետ զրույցում պնդում են, որ կամովին են եկել սատարելու իրենց քաղաքապետին։
Ելենք սատարել մեր համայնքի ղեկավարին, նվիրյալ համայնքի ղեկավարին։ Մենք ըստ փաստաբանի խոսքերի, ոնց որ բոլորն են լսել, դրանից եզրահանգում ենք, որ որևէ ապացույց չլինելով հանդերձ եւ այս քաղաքական այս պահին, երբ որ արդեն բռնաճնշումները գնում են ընդդիմադիրների նկատմամբ, հենց այս պահին կայացվել է նմանատիպ դատավճիռ։
Հաղորդման այս թեմայի մասին ավելի մանրամասն մեր վաղվա եթերաժամին, այժմ էլ ուկրաինական պատերազմի մասին, որտեղ իրավիճակը գնալով սրվում է, վերջին զարգացումները Սասուն Խաչատրյանն է ներկայացնում։
Ուկրաինան տեղական արտադրության Ռուտա եւ Ֆլամինգո մեծ հեռահարության հրթիրները կիրառել ռուսական թիրախներին հարվածելու համար։ Ուկրաինայի նախագահն ասել է, որ ամեն ինչ կանեն, որպեսզի ավելի շատ արտադրեն այս հրթիրներից, որոնք արդեն ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը։ Երեկոյան ուղերձում էլ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է, որ բանակին հանձնարարել է ընդլայնել ռուսաստանի խորքերին հեռահար հարվածների շարավիղը։ Ըստ նրա, ուկրաինական զինուժի ճշգրիտ հարվածներն ու ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները կօգնեն, որ պատերազմն ավարտվի Ուկրաինայի համար արդար պայմաններով։ Նաև անվտանգության երաշխիք կլինեն հիմա եւ
Ռազմից հետո Ուկրաինան завжди має бути
Ուկրաինան միշտ պետք է ունենա եւ կունենա բավարար հեռահար կարողություններ։ Դրանք անկախության անբաժանելի բաղադրիչներ են եւ խաղաղությունն ապահովելու ամենակարևոր գործոնը կլինեն։
І буде найбільшим компонентом для гарантування миру։
Այս ընթացքում շարունակվում են թեժմարտերը Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ քաղաքի համար, որտեղ Երևանից ռուսական որոշ ստորաբաժանումներ են ներթափանցել։ Լոգիստիկ այս հանգույցի մոտ ըստ ուկրաինական կողմի Ռուսաստանը մեծ ձորքեր է կուտակել։ Ուկրաինական Deep State նախագծի տվյալներ Ռուսական զինուժը շարունակում է առաջխաղացումը նաև Դնեպրոպետրովսկի եւ Խարկովի մարզերում։ Մարտադաշտում առաջխաղացմանը զուգահեռ Ռուսաստանն առաջարկում է շարունակել Միացյալ Նահանգների հետ տարվող դիվանագիտական աշխատանքը։ Նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել է, որ Մոսկվան դեռ հետաքրքրված է առաջնորդների հանդիպում անցկացնել, որի չեղարկման մասին անցաչափած հայտարարեց Դոնալդ Թրամփը։
Դեռ կոնկրետ ուղեցույցներ չկան, բայց հանդիպում անցկացնելու սկզբունքային պատրաստակամությունը մնում է, եթե փորձագետներն այն նախապես պատրաստեն։
Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն էլ հայտարարել է, որ Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելը անկախ նրանից ով է դա անում եւ ինչ ինտենսիվությամբ ոչ մի արդյունք չի տա ուկրաինական խնդրի կարգավորման հարցում։
Արգելին կունդիրներ, այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։